Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău, opoziția înființează Clubul Prietenilor NATO.
Propunerile prezidențiale de dialog cu Transnistria, ce au adus concret la o lună de la lansare.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre țărani și noi trasee feroviare.
Treci chiar prin grădinile oamenilor, peste fântâni.
Pe acolo vine linia ferată.
Ei spun că e pământul statului, dar canalul a fost săpat de noi. De 2500 am dat pe canal de ansăpat. Și nu e apa. Dacă nu e apa, înseamnă că nu e viață.
De ce se teme Kremlinul de opoziția rusă lipsită de putere?
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În România, după numărarea 99,4% din voturi, Comisia Centrală Electorală a anunțat ultimele rezultate parțiale ale alegerilor pentru Parlamentul European, desfășurate ieri. Partidul Democrat se află pe primul loc cu 28,78% din voturile exprimate, urmat de PSD cu 23,14% și Partidul Național Liberal cu 13,45%. Surse din administrația prezidențială, citate de media, Fax afirmă că președintele Traian Băsescu va chema partidele politice la consultări pe tema referendumului și a alegerilor europene la sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul celei viitoare. Între timp, aflat într-o vizită de stat în Spania, Traian Băsescu a fost primit de regele Juan Carlos. Fostul ministru de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a fost propus de către președintele Traian Băsescu pentru funcția de director al Serviciului de Informații Externe. Propunerea de numire a fost transmisă astăzi președinților celor două camere ale Parlamentului. La Moscova, primul adjunct al premierului rus, Sergei Ivanov, a adus la cunoștință presei că săptămâna trecută Statele Unite au transmis Rusiei un pachet de documente conținând propuneri de compromis pe tema scutului defensiv antirachet american, partea căruia urmează să fie instalată în Cehia și Polonia. Potrivit lui Ivanov, Rusia ar fi dispusă la dialog asupra ultimelor propuneri americane. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat Statele Unite că s-ar afla în spatele Organizației de Securitate și Cooperare în Europa, pe care ar împinge-o să nu trimită observator la alegerile parlamentare din decembrie. Țelul occidentalilor ar fi să transforme votul de la 2 decembrie într-unul, citez, nelegitim, a spus Putin. Biroul OSCE de monitorizare a alegerilor a acuzat Rusia de refuzul asistenței pentru observatori. Între timp, Statele Unite, Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Franța și Germania și-au exprimat îngrijorarea față de măsurile brutale ale poliției de la Moscova și Sankt Petersburg, întrebuințate împotriva demonstranților antiguvernamentali. În cursul unei conferințe de presă la Moscova, Boris Nemțov, liderul formațiunii de opoziție Uniunea Forțelor de Dreapta, a declarat, între altele, ne opunem sistematic cursului pe care îl dă țării Vladimir Putin. Noi insistăm că Rusia trebuie să fie un stat de drept și nu unul lipsit de lege, cum îl creează Putin. Rusia trebuie să fie o economie de piață socială de un tip european. Președintele georgian Mihail Saakashvili și-a dat demisia pentru a se putea înregistra drept candidat în alegerile prezidențiale anticipate, programate să aibă loc la 5 ianuarie. Purtătorul său de cuvânt a spus, citat de agențiile de presă, că demisia ar fi fost doar o formalitate în procesul său de realegere. Saakashvili a convocat alegeri anticipate sub presiunea protestelor opoziției.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După ce au vizitat Bruxelles, mai mulți politicieni moldoveni din opoziție au criticat conducerea țării pentru că nu și-ar respecta angajamentele asumate față de Alianța Nord-Atlantică în cadrul Parteneriatului pentru Pace. Deputatul Oleg Serebrian și mai mulți analiști cu vederi pro-occidentale au decis că simpatia moldovenilor pentru Alianța Nord-Atlantică trebuie să capete și o formă instituțională și au înființat un club al prietenilor NATO. Detalii în relatarea corespondentei noastre, Liliana Barbaroșie.
Experții care au inițiat campania recunosc faptul că nu-și propun neapărat să-i determine pe politicieni să renunțe la neutralitatea Moldovei ca să devină mai sigură accederea în Uniunea Europeană. Chiar dacă opțiunea președintelui Voronin privind demilitarizarea semnifică totodată și îndepărtarea de NATO. Analistul politic Oazun Antui spune că este necesară cel puțin o mai bună informare a populației despre Alianța Nord-Atlantică și avantajele pe care le pierde Moldova detașându-se de această organizație.
Deocamdată noi putem constata că în Republica Moldova problema statutului de neutralitate, deci nici nu sunt discutate în societate. Spuneți-mi, vă rog, care este problema a Republicii Moldova, care este rezolvată prin statutul nostru de neutralitate.
Radu Gurinciui, directorul Centrului de Informare și Documentare NATO din Republica Moldova, este de părere că Moldova are mai multe restanțe în ceea ce privește implementarea planului individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO.
Multe din aceste reforme nu presupun cheltuieli de la buget pentru, de exemplu, a reduce numărul militarilor. Dimpotrivă, se economisesc surse de la buget pentru a schimba statutul serviciului de grăinceri, care este un serviciu militarizat. Ori în toate țările europene, pe care tindem și noi să ne integrăm, serviciul de grăinceri este unul format din poliție, din civil. Altceva este că Republica Moldova, de exemplu, nici până în prezent nu a numit un atașat militar la NATO.
Iar deputatul Oleg Serebrian consideră că un semnal indirect pe care l-au primit delegații Republicii Moldova este că NATO privește cu nedumerire procesele legate de inițiativa de demilitarizare.
Foarte semnificativ ni s-a dat de înțeles că ceea ce trebuie să facă Republica Moldova este îndeplinirea angajamentelor luate în planul individual de acțiuni cu Alianța Nord-Atlantică, așa numitul IPAP, care prevede restructurarea forțelor militare. Deci nu poți să restructurezi forțele militare în momentul în care le lichidezi.
Ce cred însă autoritățile despre problemele din raporturile Republica Moldova-NATO la care indică experții? Iată opinia deputatului comunist Iurie Stoicov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională.
Intenția este îndreptată înspre rezolvarea în final a problemei Transnistriei și aici eu n-aș vedea careva piedici, careva întrebări legate de această idee fixă și importantă pentru Republica Moldova. Ce legat de planul IPA, eu nu văd nicio restanță a Republicii Moldova la acest capitol.
Semnând în iulie 2006 planul individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO, Moldova s-a angajat să-și aprofundeze cooperarea cu structurile europene și euroatlantice. Potrivit experților, singurul lucru implementat din agenda documentului a fost deschiderea Centrului de Informare și Documentare NATO, estimare contestată însă de autoritățile moldovene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Misiunea europeană de supraveghere a graniței moldo-ucrainiene pe segmentul transnistrian, numită EUBAM, a organizat astăzi o ceremonie în care a predat grâncelor moldoveni echipamente care le vor face viața mult mai ușoară. Detalii de la Alina Gru.
Directorul serviciului de grăniceri, Feodosia Furculiță, a declarat că cele 5 computere laptop, 55 de imprimante și câte 5 carduri de memorie, camere digitale, telefoane mobile și aparate de fărâmițat hârtie, precum și alte bunuri donate de proiectul Bomoluc, finanțat de Comisia Europeană, vor fi de un real folos pentru combaterea contrabandei la frontiera moldo-ucrainiană. Întrebată de jurnaliști dacă este de acord cu estimările unui sondaj realizat de Transparency International, care plasează serviciul VAMAL printre instituțiile cele mai corupte din Republica Moldova, Feodosia Furculiță a spus.
Sondajul respectiv a fost efectuat în anul 2005 și n-aș spune că este un sondaj obiectiv, ăsta e sondaj subiectiv. Da, nu negăm faptul că corupție în serviciul VAMAL există. Parcursul ultimii ani de zile s-au întreprins de către conducerea serviciul VAMAL foarte multe măsuri pentru a diminua acest indice, dar ar vrea să accentez, deci nu numai directorul general al serviciul VAMAL trebuie să lupte factorul corupțional în serviciul VAMAL, dar toată societatea. Nu numai ofițerul VAMAL trebuie să fie tras la răspundere pentru luare de de aceeași care îi dă mit. Seamnă că e convenabil, dar mitul ofițerul vama.
Solicitat de noi șeful misiunii europene de asistență la frontieră moldo-ucrainiană, EUBAM, a venit cu unele precizări referitoare la traficul ilegal de mașini de lux în regiunea transnistreană.
The modus operandi is the following. Passenger cars are...
Modul de operare este următorul. Mașinile sunt furate în statele membre ale Uniunii Europene, sunt aduse în Transnistria prin sectorul de mijloc al frontierei moldo-ucrainene, unde sunt înregistrate. Și după o perioadă în care, să zic așa, stau la fund, ele sunt reexportate în Ucraina. Timp de 3 săptămâni, în cadrul unei operațiuni pe care am desfășurat-o în octombrie, am găsit 7 vehicule furate, 5 din Ungaria, unul din Germania, iar una chiar din Ucraina. Lucrul continuă și deja avem informații despre încă 5 mașini de lux furate care se află în prezent în Transnistria.
Ferenc Manfi a mai spus că mașinile în cauză au ieșit din Uniunea Europeană prin Ungaria. Întrebat dacă misiunea EUBAM este pregătită să conlucreze cu autoritățile moldovene pentru a pune în practică proiectul de lege adoptat de guvern, care va interzice de la 1 ianuarie 2008 mașinilor transnistrene să iasă în România și Ucraina, Ferenc Manfi a spus că discuțiile de acest gen sunt deocamdată premature pentru că legea nu a fost adoptată. Misiunea EUBAM și oficiul reprezentantului special al Uniunii Europene la Chișinău oferă autorităților moldovene consultanță în elaborarea oricăror documente care ar aduce la dominarea supremației legii pe teritoriul Republicii Moldova. Sper că autoritățile moldovene se vor consulta cu toate părțile care ar urma să fie implicate în realizarea acestei legi, a mai spus Ferenc Manfi. Întrebat de noi care este structura fluxurilor de contrabandă prin regiunea transnistreană, șeful misiunii europene a spus că produsele alimentare rămân în top și, în primul rând, carnea de găină. Datele statistice indică un import lunar în Transnistria a 120-170 de kilograme de carne de găină pe cap de locuitor, inclusiv copii nou-născuți. În timp ce în Germania, de exemplu, consumul lunar este de puțin peste 1 kilogram de carne de găină pe lună. Este destul de mare și cantitatea de țigări contrafăcute care ajung în Ucraina și Moldova prin contrabandă din Transnistria, a mai spus Ferenc Banfi. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În urmă cu o lună, președintele Voronin a lansat mai multe propuneri de dialog între Chișinău și Tiraspol pe fondul stagnării de mai multă vreme a negocierilor internaționale. Radu Benea l-a întrebat pe analistul Igor Boțan dacă propunerile președintelui au început să dea roade.
Evoluții practic nu au avut loc, atâta doar că guvernul a constituit 7 grupuri de lucru pe domeniile cele mai sensibile pentru cooperarea cu Transnistria. Inițiativele șefului statului au fost practic ignorate de liderii separatiști, deși inițial exista temei pentru optimism atunci când șeful legislativului de la Tiraspol și-a manifestat interesul pentru inițiative în contrast cu vechea gardă separatistă. După vizita lui Smirnov la Moscova, în urma căreia acesta s-a întors cu promisiunea reactivării prevederilor așa zisului protocol Jukov-Smirnov de suport economic și financiar pentru Transnistria, precum și după ce de o manieră tacită a fost acceptată de către Rusia acoperirea cheltuielilor bugetare din contul resurselor acumulate pentru plata consumului de gaz în Transnistria, liderii separatiști s-au arătat absolut dezinteresați de propunerile Chișinăului.
Totuși, nu credeți că Chișinăul a procedat oarecum de o manieră incoerentă atunci când la numai câteva săptămâni de la lansarea inițiativelor președintelui Voronin, guvernul a venit cu decizia limitării dreptului de circulație a mașinilor cu numere de înregistrare în Transnistria.
Într-adevăr, inițial, ideea limitării dreptului de circulație a automobililor cu numere de înregistrare transnistrene a apărut ilogică. Ulterior, însă, au început să se profileze câteva lucruri extrem de interesante. În primul rând, Chișinăul a lăsat să se înțeleagă că inițiativele sale nu sunt fără limită a termenilor de aplicare. Adică, dacă după o anumită perioadă de la lansarea inițiativelor nu urmează nicio reacție pozitivă, atunci se aplică metode de coerciție. În al doilea rând, a urmat recomandarea Parlamentului European către Ucraina pentru a examina posibilitatea limitării dreptului de acces al liderilor separatiști pe teritoriul acestei țări și declarația șefului EUBAM, Ferenc Banfi, privind contrabanda și lipsa de control asupra traficului cu automobile furate și înregistrate în Transnistria, după care acestea sunt vândute în spațiul CSI. Deci putem vorbi despre o anumită corelație dintre acțiunile Chișinăului și Bruselului, evident aceasta fiindcă nimănui nu-i convine existența unei găuri negre la hotarele Uniunii Europene.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Radu Benea.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Pe măsură ce lucrările de construcție a tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiulești înaintează, din punctul A spre punctul B ca în manualele școlare, ies la suprafață noi și noi focare de nemulțumire, focare neglijate de regulă de autoritățile centrale pe motiv că rațiunile de stat primează în fața unor interese locale sau în confruntare cu dreptul la proprietate al unor deținători de teren care au avut norocul să se fi pomenit exact în calea trenului. Este vorba despre locuitori din satele amplasate în lunga Prutului, care se arată nemulțumiți că trebuie să cedeze o parte din terenurile aflate în proprietate privată pentru lucrări de interes public. În pofida campaniei masive de mediatizare a proiectului, uneori cu efect de bumerang, țăranii se declară luați prin surprindere de faptul că statul le ia pământul. De teama să nu intre în conflict cu autoritățile, o bună parte dintre proprietari acceptă condițiile impuse fără să negocieze. Până la urmă și aceștia se arată nemulțumiți după ce își dau seama că garniturile de tren vor trece chiar prin grădina din spatele casei.
Trece chiar prin grădinile oamenilor, peste fântâni?
Pe acolo vine linia ferată.
Păi chiar prin grădină, dar le-ai luat la oameni. Te pliți?
Canal de apă, udam.
Vine în grădină, dar ei spun că e pământul statului, dar canalul a fost săpat de noi. Este 2500 am dat pe canal de ansăpat. Și nu e apa. Dacă nu e apa, înseamnă că nu e viață.
La Câșlița Prut, calea ferată a ajuns deja la marginea satului. Anume aici, unde se spune că va fi zona sanitară, trăiesc câțiva țărani care nu vor să-și vândă proprietățile. Și iată de ce.
Unicul pământ care îl avem lângă casă. Și acum vrea să ne-l ia. A refuzat că ne-a dat 1000 și nu știu că dacă ne dă 9000 de lei pe sot, îl dăm.
Din primăvară și până acum a stat. Și mi-a spus că în casă nu face nimica. Și am stat pe loc, ca să ne scoată.
Eu le-am spus, voi oameni, uite am zona de protejare, la mine în fundul oborului, peste 50 de metri. Faceți-o casă acolo, cum e asta. Eu nu vreau să-mi fac castel sau să-mi dea cuartier la oraș. Mi-a zis să nu mă apuc de construcție, că e sub demolare. A mai trecut un timp, au zis ca să ne dea bani, să ne despăgubească.
Și pur mai ne-a dat de înțeles că nimerea nu ne mai face nică, nu ne mai dă nică.
Primarul de la Câșlița Prut, Constantin Calcea, nu înțelege care ar fi utilitatea căii ferate pentru sat. El afirmă că, din potrivă, mai mulți locuitori vor avea de suferit.
Alunecările sunt provocate de acum. În maștab nu așa, dar sunt undeva la 70-80 de case.
Și în satul Colibaș situația nu este mai bună. Aici problemele au apărut chiar la intrarea în sat. Nina Iarhan a ajuns deja la limita disperării pentru că, remarcă ea, mărețul proiect al guvernului îi ruinează afacerea pe care a început-o acum 6 ani.
Vrem să construim o zonă de odihnă și agrement. Și la cum treci nea cu trenul drept în apă, nea jumătate din iaz, 30 de metri de la casă. Nu se poate așa. Dar dacă ni se strică casa, cine răspunde? Noi atâția bani am băgat, eu am plâns. Dar și nu interesează, că ei așa au fost comuniști și nu-i poți da de pe poziții. Ce vor ei, așa ia să facă, dar lumea e proastă și tașe din gură. Noi n-astășim și la Strasburg mă duc.
Pentru că 18 proprietari nu se lasă nicicum convinși, guvernul a avizat un proiect de lege prin care tronsonul va avea statut de obiect de valoare națională. Premierul a dat de înțeles că proprietarii care nu vor dori să negocieze cu guvernul cedarea terenurilor la prețuri rezonabile vor rămâne oricum fără ele. Cât de legal ar fi o asemenea procedură, l-am întrebat pe avocatul specializat în drept funciar, Pavel Zanfir.
Legea privind exproprierea pentru cazul de utilitate publică din 99 prevede ca obiect a exproprierii și terenul. Dacă proprietarii acum refuză să margă la condițiile propuse de guvern, nu mai vorbesc de faptul că chestia asta trebuie de făcut prealabilă, decât Parlament. În cazul în care ei nu ajung la un consens, trebuie să meargă pe cale judecătorească.
Avocatul mai spune că țăranii care vor fi expropriați de guvern vor putea apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, numai în cazul în care prețul oferit pentru terenuri va fi mai mic decât cel de piață. Convenția Europeană spune că atunci când se impune un interes public, o proprietate poate fi naționalizată, însă reparația trebuie să fie rapidă și echitabilă. Matricea cu care se măsoară echitatea diferă însă pe măsură ce ne mișcăm din punctul A spre punctul B, adică din capitală spre periferie. De la Cahul, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
La București, presa scrisă comentează astăzi rezultatele primelor alegeri ținute în România pentru Parlamentul European, adică legislativul Uniunii Europene. Tot ieri, România a fost chemat să voteze și într-un referendum pentru schimbarea sistemului de vot de la unul proporțional la unul uninominal. Ziarele de la București le-a citit și astăzi pentru dumneavoastră Tania Radu.
Eșecul referendumului pentru introducerea votului direct va fi convertit în succesul Partidului Democrat și al Partidului Liberal Democrat la Euroalegeri, scrie astăzi Ioana Lupea în evenimentul zilei. În opinia ei, prezența dezamăgitoare la urnă se datorează, pe de o parte, greșelii tactice de a programa simultan cele două scrutinuri și mai ales în secții de votare diferite. Dar nu în ultimul rând, este produsă de mesajele de boicotare a referendumului transmise chiar în ziua alegerilor de lideri importanți ca Ion Iliescu sau Călin Popescu-Tăriceanu. Și desfășurarea simultană a celor două campanii a bulversat posibilii alegători. Ziarul Adevărul comentează diferit rezultatul votului de ieri. Ion Meioniță scrie că bucureștenii l-au părăsit pe președintele Traian Băsescu după ce acesta i-a părăsit pe ei. N-au venit la urne pentru că au înțeles adevărul, și anume, referendumul nu era decât un nou episod în războiul pentru putere de la București. Abandonarea bucureștenilor de către președinte s-ar traduce prin starea jalnică a capitalei, care trăiește înnecată în noroaie și străzi desfundate, cităm, sub administrație democrată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Campania electorală din Rusia se încinge și capătă accente antioccidentale. Astăzi, președintele Vladimir Putin, care candidează și el pentru un loc în Dumă, a spus că Statele Unite vor să discrediteze alegerile de la 2 decembrie, ordonând observatorilor internaționali să le boicoteze. Declarația președintelui Putin vine după ce, la sfârșitul săptămânii, poliția rusă a intervenit în forță împotriva unor mitinguri ale opoziției, operând zeci de arestări. Mai multe despre toate aceste evoluții de la Oana Serafim.
Declarația de astăzi a lui Vladimir Putin nu lasă loc de îndoiel. Relațiile dintre Moscova și Washington sunt din ce în ce mai reci. În opinia liderului de la Kremlin, Statele Unite sunt în spatele deciziei OSCE de a nu trimite observator la alegerile de luna viitoare. Vladimir Putin.
Potrivit informațiilor pe care le avem, acest lucru a fost făcut încă o dată la recomandarea Departamentului de Stat al Statelor Unite și, bineînțeles, că vom lua acest lucru în considerare în relațiile noastre viitoare cu această țară. Astfel de acțiuni nu pot face să eșueze alegerile din Rusia. Scopul lor este să declare alegerile ilegitime, dar nu își vor atinge țelul.
Purtătoarea de cuvânt a Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, care se ocupă de monitorizarea alegerilor în cadrul OSCE, a caracterizat declarațiile președintelui Putin drept absurde și a spus că decizia a fost luată după ce echipele internaționale de observatori nu au putut obține vize pentru Rusia în timp util și după consultări cu experți electorali. În opinia experților, echipele de observatori internaționali în condițiile date nu pot să monitorizeze în mod corect și eficient procesul electoral din Rusia. În legătură cu evoluțiile de la acest sfârșit de săptămână de la Sankt Petersburg și de la Moscova și cu arestările unor lidere opoziției, printre care Garry Kasparov și Boris Nemtsov, după reacțiile îngrijorate ale Departamentului de Stat american, a reacționat astăzi și Uniunea Europeană și ministrul francez de externe și Consiliul Europei. Garry Kasparov continuă să fie arestat, iar Boris Nemtsov și Nikita Belin de la Uniunea Forțelor de Dreapta au fost eliberați. Într-o conferință de presă din această dimineață de la Moscova, cei doi lideri opoziției au spus că alegerile de duminică nu vor putea fi recunoscute internațional în aceste condiții. Mai mult, întrebat de ce nu există panouri publicitare cu liderii opoziției, Nikita Beli a spus că agențiile de publicitate au refuzat de teamă să preia comenzile opoziției. În schimb, după cum a explicat Nemtsov,
Kremlinul are resurse imense, o grămadă de bani și o mașinărie uriașă de spălat creiere. Dar sunt mincinoși și nu este posibil să guvernezi la infinit o țară cu minciuni și decepții. Vor pierde, veți vedea.
Declara optimist Boris Nemtsov, care a mai precizat și că mediile de informații din Rusia nu au dat niciun fel de informație nici despre mitingurile opoziției, nici despre arestarea liderilor ei și nici despre reacțiile internaționale înregistrate. Administrația prezidențială din Rusia, scrie analistul postului nostru de radio Robert Carlson, și-a făcut mult capital electoral răspândind temerile unei posibile revoluții portocalii și creând impresia că Rusia este înconjurată de dușmani care încearcă să arunce stabilitatea câștigată în haos. Cu toate acestea, crede analistul Europei Libere, analiștii Kremlinului trebuie să fie conștienți de faptul că un sistem care se bazează pe mimarea democrației și a proceselor democratice este în realitate foarte instabil.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Un scriitor francez controversat din prima jumătate a secolului trecut, Pierre Dreux La Rochelle, și romanul său Beluchia din 1936 au fost alese de Emilian Galai Cupăun pentru obișnuita sa rubrică de lecturi de luni.
Între o idee și o sabie e aceeași distanță ca între o fecioară care crede că își îndrăgește starea și o femeie împlinită care o îndrăgește pe ei. Cine e în stare să dea o asemenea frază, cu certitudine nu doar citește, ci și scrie în inima femeilor. Se numește Pierre Dreux La Rochelle. Este unul dintre numele de referință ale literaturii franceze din secolul 20 și a fost sub ocupație vârful de lance al intelectualilor colaboraționiști. Rușinii pe care o spală cu sânge, în martie 45. De o frumusețe exotică ce descinde parcă direct din 1001 de nopți, Beluchia, cartier 2007, este romanul în care Dreux La Rochelle intră literalmente sub pielea personajului feminin, soția iubită a prințului Mansur, dar și cea din timp mondenă a Bagdadului. Încă din primele rânduri, aceasta tocmai își părăsește într-ascuns haremul pentru a ajunge în brațele lui Hasib, a cărui gură, observă Beluchia, era marcată de un gust aparte pentru iubirea femeilor. Urmează... Să nu ne grăbim, totuși. Cum nu se pripește nici autorul să-și arunce eroi în luptă. Complici renunțau în seara aceea la plăceri pentru ca, în seara următoare, să le regăsească la fel de tinere ca odinioară. Cultivau uneori asemenea ascetisme care le întețeau poftă neostoită și grea, care i-ar fi putut zdrobi pe unul de celălalt. Abia de aici încolo se umblă la nuanțe. Ea își dădu atunci seama că plăcerea culeasă de peste tot în același timp are un tăiș care rănește și ucide iubirea. O adevărată negare a negației. Cuprinsă de cutremurătoare păreri de rău, descoperi că voluptatea pe care iubirea acestui bărbat i-o dezvăluia depășea toate plăcerile. Peste nici 120 de pagini, ea îi întinde pumnalul, iar naratorul va relata sec. Privire cele două tăișuri, imensa neputință a iubirii făcuse să se ivească moartea în adâncul ochilor lor. Toate acestea pe când, în Bagdad, se mai murea din dragoste. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi a rubricii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Relatăm despre o recentă vânătoare a președintelui Voronin, care nu pierde nicio duminică fără a vâna măcar un mistreț. După ce s-a desfătat acum 2 săptămâni la o vânătoare boierească în rezervația Pădurea Domnească, șeful statului și companiei au mers să vâneze în pădurea din satul Răzeni, raionul Ialoveni. De această dată, oficialii au fost mai sârguincioși, împușcând vreo 17 mistreți. Sursele noastre, care au participat la vânătoarea boierilor mari, ne-au mărturisit că cel mai bun dintre vânători a fost chiar președintele. El a doborât tocmai 4 mistreți. Încheiem interviul acordat de cei doi foști membri ai Partidului Popular Creștin-Democrat, Ion Neagu și Sergiu Burcă, în care foștii fruntași PPCD-și spun că sunt gata să fie testați cu detectorul de minciuni în direct la posturile de televiziune și online pe site-urile ziarelor. Și cei doi, Roșca și Cubreacov, să vină în aceleași condiții. Petru Bogatu și-a intitulat editorialul de mâine din Jurnal de Chișinău Câte oști are Dragoș Vodă. Cităm un pasaj din el. Cu același succes cu care șeful statului vrea să sărbătorească 650 de ani de la înființarea Principatului Moldovenesc, el ar putea decreta prăznuirea acelei de-a 209 aniversări de la nașterea primului comunist din istorie, după cum l-a numit recent Voronin pe Iisus. În paralel, poeții și jurnaliștii de curte ai președintelui ar fi în măsură să dezlănțuie o istovitoare campanie de presă, de-a lungul căreia ar reproșa Vaticanului și Patriarhului României că nu au inițiat și ei niște festivități de amploare în cinstea celui dintâi comunist, între ghilimele, de pe glob. Comentatorul Nicolae Negru răspunde unui cititor care abordează în felul său problema identitară. Inserăm un articol despre prețurile și, în general, nivelul de viață în Statele Unite ale Americii, în comparație cu ceea ce trăim și ascultătorii dumneavoastră și noi în fiecare zi.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.